a segunda xornada de movilización, que como ben sabedes onte, bueno, pues tuvo un inicio, desde logo, no que empezou a responder xa tanto o sector lácteo, non? Con ese milleiro de persoas que se concentraban onte en Lactalis, como tamén a cidadanía, non? Con esas persoas, bueno, pues as que xa fomos, tanto no centro de Carrefour, na Coruña, como no centro de Alcampo, na mesma cidade, bueno, pues tratando, non? De concienciar, tratando de que se sumaran a esta campaña de boicot, hoxe tocan esta xornada, estaremos aquí, diante de Lácteos Lence, e tamén na planta de Ponte Deume, que teñen ali Leite Celta. A xornada de hoxe volve a ser unha xornada de boicot, volve a ser unha xornada na que estamos a reivindicar, a denunciar e a tratar de poñer as cousas no seu sitio, ca forza da nosa xente, ca forza do noso agro e tamén ca forza da cidadanía. Polo tanto, hoxe é o señor Lence tamén o que recibe directamente nas súas instalacións a mensaxe de que non pode seguir extorsionando, non pode seguir deixando ou pagando por debaixo do que precisamos para poder vivir, e que si o que quere é efectivamente incendiar o noso agro, si o que quere é desaparecer, facer desaparecer o noso agro, desde logo que conte con que a forza da xente non vai permitir nin que nos incendie as súas declaracións, nin tampouco que nos destrúa co seu, ca súa empresa. Polo tanto, Lácteos Lence sigue sendo que as súas marcas, que as marcas que onte denunciábamos que ten, Cremosita, Leite Río e Solar, tres das marcas que tamén estamos en loita, tamén estamos en boicot, e que tamén non imos permitir que, por debaixo de eses 33 céntimos de precio para estes últimos meses do ano, ou 31 de precio medio, que tamén nos valería de precio medio anual, non imos permitir baixo ningún concepto, outra vez máis, que nos siga a tomar o pelo, que nos siga incendiando, e sobre todo que nos siga facendo ou estando abocados e abocadas a desaparecer a nun ter medio de vida, e polo tanto a, bueno, pues condenarnos a deixar as nosas, o noso medio de vida, as nosas explotacións e todo o que se conleva. E polo tanto, a xornada de hoxe, e é ademais, bueno, pues a xornada que esperamos que siga sendo, pois, de unir esforzos, de unir máis xente, non? Da cidadanía que está disposta a realizar esa campaña de boicot, e tamén, por suposto, de todo o sector lácteo.